Isä Jumalan rakkaus, Jeesuksen Kristuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon tänään meidän kaikkien kanssa. Näitä kolme asiaa me tarvitaan meidän elämässämme. Ne on meille elintärkeitä asioita. Ja Jumala on uskollinen meitä kohtaan ja myöskin antaa asioita, joita me oikealla tavalla häneltä myöskin anotaan ja pyydetään. Mä seison tänään vähän niin kuin vavisten teidän edessänne. Mulla on semmoinen teksti. Ensinnäkin ajattelin, että onko tämä mun paikka tänään tulla puhumaan ollenkaan. Mulla on monta saarnaa ollut peräkkäin monena sunnuntaina, ja mä ajattelin, että en mä nyt enää mene. Mutta Jumala näytti vihreää valoa, enkä uskaltanut olla tulematta. Mä oon kovan taistelun käynyt tämän tekstin kanssa, mutta uskon, että Jumala haluaa puhua tänään meille. Ja se rohkas minua ne sanat, jotka Jani tässä alussa jo lausui ja toi julki. Ne liittyy jälleen tähän tekstiin. Mä oon monta kertaa kokenut täällä, kun mä oon ollut puhumassa, joku tulee aloittamaan tämän tilaisuuden. Se puhuu jo alkusanat siitä, mitä minä tulen puhumaan. Merkillistä. Mutta tämä on Pyhän Hengen johdatusta. Ja olen iloinen tavallaan siitä, että tänään minä olen täällä ja sinä olet tänään täällä. Ja uskon, että Jumala on myöskin läsnä ja puhuu henkensä kautta meille jokaiselle. Mulla on tänään aiheena yksi merkittävimmistä Raamatun luvuista. Ja se alkaa siitä, kun kerrotaan, että Jeesus lähti Galilean järven toiselle puolelle. Tämä luku on Johanneksen, mä otan tämän luvun Johanneksen evankeliumista. Ja kerrotaan, Jeesusta lähti seuraamaan valtavan suuri joukko ihmisiä. Miksi nämä ihmiset seurasivat Jeesusta? Siitä syystä, että ne olivat nähneet, mitä Jeesus pystyy tekemään. Hän oli parantanut valtavan määrän ihmisiä. Oli tapahtunut suuria tunnustekoja. Kerrotaan yli, mä en tiedä tarkkaa lukumäärää, mutta kerrotaan, että yli 5000 miestä oli siinä joukossa, jotka seurasi Jeesusta. Naiset ja lapset päälle. Voi olla, että niitä oli 20 000 ihmistä, jotka sillä hetkellä seurasivat Jeesusta. Tämä kertomus, jonka otan tänään esille, on poikkeuksellinen kertomus siitä syystä, mitään muuta tällaista kertomusta Uuden testamentin 4 evankeliumissa ei ole kerrottu. Mutta tämä kertomus on kerrottu jokaisessa evankeliumissa, niin Matteuksessa, Markuksessa ja Luukkaassa ja tässä Johanneksen kohdallakin. Jeesus piti pitkän puheen siellä. Ei kerrota, kuinka kauan ne olivat siellä. Mutta tultiin tilanteeseen, jossa kansalle syntyi nälkä. Ei ollut ruokaa. Ihmiset eivät olleet varautuneet siihen, että Jeesus piti niin pitkän puheen. Mä kerron, että mä en pidä tänään niin pitkää puhetta. Jeesus kysyi Filippukselta, ja siinä sanotaan, että hän kysyi koetellakseen häntä. Havainnollistamalla tämän tilanteen, jossa he nyt olivat. Tämä tilanne oli siis suorastaan mahdoton. Mutta se ei ollut mahdoton Jeesukselle, koska mitkään tilanteet ei ole Jeesukselle mahdottomia. Kyllä Jeesus tiesi, miten hän tämän asian tulee hoitamaan. Sitten astui kuvaan Andreas. Hiljainen, ja vaatimaton opetuslapsi. Olihan hän Simon Pietarin veli, mutta hän oli hiljaa. Pietari oli se, joka oli usein äänessä, mutta hänen veljensä oli hiljainen. Mutta nyt tämä Andreas tuli Jeesuksen luo ja sanoi, täällä on poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Jeesus laittoi sen kansan istumaan sinne ruohikkoon. Hän otti ne leivät ja kiitti Jumalaa ja alkoi jakamaan, murtamaan sitä leipää. Ja kerrotaan, jokainen läsnäolija sai tästä leivästä osan ja kaloista. Ja ne sai syödä niin paljon kuin ne halusivat. Ja kerrotaan, kaikista näistä ihmisistä tuli kylläisiä ihmisiä. Ja vieläpä tähteet kerättiin. Ja sanotaan, että 12 korillista tuli tähteitä. Jeesus arvosti ruokaa. Hän siunasi aina ruuan, eikä heittänyt koskaan hukkaan. Ei tässäkään tapauksessa. Mitä tapahtui sen jälkeen? Ihmiset havahtuivat. Nyt oli kyse todellisesta profeetasta. Kansa halusi tehdä Jeesuksesta kuninkaan. Tämähän vertaa vailla oleva mies. Tekee tällaisia asioita. Me teemme hänestä kuninkaan. Ei ollut vastaavanlaista. Mä ajattelin tätä tilannetta, että jos jostakin meistä halutaan tehdä kuningas, eikö se ole valtava asia? Mutta se ei ollut Jeesuksen mielestä valtava asia. Todellisuudessa Jeesus oli pettynyt heihin. Koska Jeesus ei tullut tähän maailmaan olemalla täällä kuningas, vaan Jeesus tuli palvelemaan tätä maita. Yksi sivuhuomautus. Viime tiistaina olimme rukouskokouksessa täällä ja kerrottiin, että täällä oli pieni ryhmä, joka oli siivonnut näitä paikkoja. Löytyi ihmisiä, joissa oli jotakin Jeesuksen kaltaisuutta. He halusivat palvella tätä seurakuntaa. Ja haluan kiittää ja uskon, että Jumala palkitsee sellaisen työn. Tarvitaan palvelijoita tässä ajassa, jossa me elämme. Jeesus oli todellinen palvelija. Filippiläis toinen kirje, tai toinen luku siinä kirjassa kerrottiin, Jeesus otti orjan muodon. Ajatelkaa, orjan muodon. Hän alensi itsensä. Alensi orjan muotoon itsensä. Koko elämänsä hän eli, ei täyttäen omaa tahtoa, vaan isän tahdon. Te muistatte sen tapauksen, kun Jeesus kohtasi opetuslapset ja he tuli aterialle. Jeesus pesi opetuslasten jalat. Uskomatonta. Se oli orjan tehtävä pestä vieraiden jalat, mutta Jeesus pystyi sen tekemään antamalla meille, tämän ajankin ihmisille, esimerkin todellisesta palvelijasta. Kyllä Jeesus oli kuningas, mutta ei tämän maailman kuningas, vaan hän on Jumalan valtakunnan kuningas tänäänkin. Mekään emme ole kuninkaita, mutta kerran koittaa se aika, että meistäkin tulee kuninkaallisia. Meidät eräänä päivänä liitetään yhteen Kristuksen kanssa. Valtavaa. Nyt me elämme palvelemisen aikaa. Nyt on aika luopua omasta tahdosta, alentaa itsensä ja elää Kristuksen alaista elämää. Se on vaikeeta. Se on minulle vaikeeta ja se on sinulle vaikeeta. Mutta sitten tässä kerrotaan jakeessa 22. Tuli seuraava päivä. Jeesus oli ruokkinut kaikkia, ne oli kylläisiä ja varmaan hyvällä tuulella olevia ihmisiä. Mutta tuli seuraava päivä. He alkoivat etsimään Jeesusta, eikä löytäneet Jeesusta. Ja sitten ne sai varmasti vähän vihiä, että se voikin olla Kapernaumissa Jeesus. Ja niin tämä joukko lähti vaeltamaan kohti Kapernaumia ja vihdoin kerrotaan, he löysivät Jeesuksen. Jeesus tiesi tarkkaan, miksi nämä ihmiset etsivät häntä. Mutta sitten Jeesus sanoi näille ihmisille merkittävät sanat. Miksi? Koska hän tiesi, että he olivat tulleet pyytämään häneltä jälleen ruokaa. Ensimmäinen opetus tässä alussa on se, että Jeesus ei tullut hallitsijaksi tähän maailmaan. Ja toinen opetus on se, ei Jeesus tullut sosiaalityöntekijäksi. Kyllä Jeesus halusi auttaa ihmisiä, kun siihen oli tarvetta. Hän palveli kaikkia ihmisiä, mutta hän ei ollut hyväksi käytettävissä. Koska hänellä oli korkeampi, hänellä oli suurempi tehtävä kuin se, että hän alkaisi jakamaan ruokaa näille ihmisille. Hän opettaa tässä jakeessa 27. Hän sanoo, älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään. Mä ajattelen kyllä Jeesuksen niin kuin suosio olisi ollut aivan mahtava, jos se olisi alkanut antamaan näille ihmisille ruokaa koko aika. Ei olisi ihmiset loppuneet. Mutta seuraava kysymys. Kun nämä ihmiset ei saaneetkaan tahtoa läpi, jonka he esittivät, kysyivät Jeesuksella jakeessa 28, he kysyivät, mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja? Jeesus vastaa ja sanoo aika lyhyesti, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. Hän siis ohjaa näitä ihmisiä, älkää tehkö omia tekoja, vaan uskokaa Jumalan tekoon, Jumalan ainutlaatuiseen tekoon. Koskaan me emme voi omin teoin osoittaa osallisuutta Jumalaa kohtaan. Meidät, jotka tänään olemme täällä, meidät Jumala on hyväksynyt. Meillä on usko, Ja se usko ohjaa meitä tekemään oikeita tekoja. Ajatelkaa, nämä ihmiset odottivat edelleen suuria tekoja, ihmeitä, mitä he halusivat nähdä. Jakeessa 30 he sanovat Jeesukselle, minkä tunnusteen teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun. Mitä sinä teet? Ja sitten ne jatkaa, meidän isämme söivät autiomaassa mannaa, niin kuin oli kirjoituksissa, niin kuin kirjoituksissa sanotaan, hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi. He tiesivät, mitä Jumala joskus oli tehnyt. Mooseksen aikana, te muistatte sen kertomuksen, erämaavalluksen aikana, heille tuli kova nälkä ja he kapinoivat Jumalaa kohtaan, että Jumala, sä et pidä huolta meistä. No, Jumala antoi. Joka päivä satoi mannaa maahan, jota he saivat kerätä. Se oli merkillistä, se manna. Se piti vain yhden päivän aikana kerätä, sen päivän tarve. No, ne ihmiset koitti lipsua siitä ja ajatella, että kerätään vähän enemmän, ettei meidän tarvitse huomenna mennä keräämään. Mutta seuraavana päivänä siihen mannaan oli tullut matoja ja se alkoi haisemaan pahalle. Paitsi yhtenä päivänä, ennen sapattia, silloin he saivat kerätä kaksinkertaisen määrän, eikä siihen silloin tullut matoja, eikä se silloin haissu pahalle. Se oli merkillistä leipää. Mä en kerro siitä sen enempää, mutta se oli niin valtavan hyvää leipää, että siinä kerrotaan, että se maistui hunajakakulle. Jumala antoi niin hyvää leipää sille kansalle silloin. Te tiedätte historian. Taas se kansa alkoi kapinoimaan. Ei me tätä mannaa koko ajan haluta syödä, me halutaan lihaa. Ja niin edespäin. Mutta mä en nyt palaa tähän, tämä on eri aihe. Mutta mä kerron vaan siinä mielessä sen, että nämä luuli, että nytkin he saavat kokea sen saman. Mekin saadaan joka päivä leipää taivaasta. Jumala antaa meille leipää. Tätä leipää. Mikä tässä meille on suurin opetus? Se, kun Jeesus sanoi, todellista taivaan leipää antaa minun isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Jeesus painottaa tässä 6. luvussa 3 kertaa, minä olen elämän leipä. Minä olen elämän leipä. Ja ihmiset oli ymmällä. Miten Jeesus sanoo tällaisen asian, että minä olen elämän leipä? Miten hän antaa meille ruumiinsa syötäväksi? Sitten tullaan tämän luvun ehkä merkittävämpää kohtaa, jakeeseen 53, ja luen siitä 56. Tänäänkin tämä kohta on yksi kristinuskon vaikeimmista opetuksista, joita on pohdittu vuosisatoja. Mutta luetaan tämä nyt, se alkaa sanoilla jälleen totisesti, totisesti. Totisesti, totisesti. Ja se painottaa näillä sanoilla, kysymyksessä on erityisen tärkeä tehtävä, jonka Jeesus tässä puhuu. Ja se puhuu erityisellä jumalallisella arvovallalla, kun se aloittaa tämänkin puheen. Sehän on aamen, aamen. Ja se tarkoittaa hebreaksi, se on varma, se on tosi, se on luotettava. Ja jo 3 kertaa aikaisemmin tässä luvussa, se jakeessa 26, 32, 47, Jeesus sanoi totisesti, totisesti. Nyt luetaan tämä. Jeesus sanoi heille, Totisesti, totisesti, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sille, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka. Minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Merkittävä toteamus Jeesukselta. Monet opetuslapset totesivat siihen aikaan, tämä on sietämätöntä puhetta. He ärsiytyivät suorastaan hänen sanoistaan. Mutta meitä ohjaa yksi ajatus. Jakeessa 63 kerrotaan, Jumalan henki yksin kykenee tekemään asian meille ymmärrettäväksi elämäksi. Lihallisuudesta ei ole tämän kanssa mitään tekemistä. Jeesuksen sanoissa oli aina mukana henki ja elämä. Me emme voi tulkita Jumalan sanaa oikein, jollemme ymmärrä, että kyse on elävästä sanasta ja siihen sanaan kätketystä pyhän hengen voimasta. Me joskus luullaan, että me ollaan viisaita ja ymmärtäväisiä ja onnistutaan. Mutta ensimmäinen korintolaiskirja opettaa ja ohjaa meitä, kun se sanoo ensimmäisessä luvussa jakeessa 20 eteenpäin, missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessa oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmetekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta ja juutalaiset torjuvat sen herjauksena. Ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisille, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Jumalan sana panee meidät tavallaan niin kuin mataaksi. Me ollaan omassa mielestämme viisaita, niin kuin nämäkin ihmiset kuvittelivat sitä. Tämä luettu teksti, jonka luimme jakeesta 53 eteenpäin, se monesti hämmentää, mutta se ohjaa meitä oikealla lailla kirjaimellisesti syömään Kristuksen ruumista. Eihän se ole edes mahdollista. Mutta tässä tarkoitetaan ja puhutaan meille siitä syvästä hengellisestä yhteydestä, siitä elämästä, jonka kanssa Jeesus oli läsnä. Mä itse mietin tätä asiaa. Mä ajattelin, että voiko tätä millään muulla tavalla tuoda julki kuin syömisellä. Itseensä ottamalla ja uskomalla. Niin kuin me syömme tavallista leipää, ja se tavallinen leipä antaa meille tämän elämän ajaksi hyvinvointia. Ja se synnyttää meidän kehossa oikeanlaista muutosta, hyvinvointia. Mutta samalla tavalla tämä ohjaa meitä nauttimaan hengen suomaa leipää. Ja se hengen suoma leipä antaa meille iankaikkisen elämän. Ja se ohjaa meidät todelliseen muutokseen meidän elämässä. Sitä saa aikaan Jumalan leipä. Jeesus opetti, että te ette tule minun omikseni syömällä sitä leipää, jota teille normaalisti tarjotaan. Sitä, jota silloin jaoin. Ja sitä he olisivat halukkaasti ottaneet lisää. Mutta todellinen leipä onkin Jeesus, jonka itse taivaallinen Isä antoi meille. Se leipä on todellista Jumalan leipää. Ja se leipä tuli alas taivaasta ja antoi maailmalle mahdollisuuden syödä ihmeellistä leipää, joka synnyttää ihmeellisen elämän. Siksi Jeesus sanoi, joka syö minun lihaani ja juo minun veroni, pysyy minussa. Koska kyse on Kristuksessa pysymisestä, miten me tämän päivän opetuslapset pysymme oikealla tavalla Kristuksessa. Me vietämme tänään ehtoollista, ja ehtoollinen on yhteysateria, jossa me yhä uudestaan ja uudestaan sitoudumme kokonaisvaltaiseen Kristukseen. Meidän on hyvä ymmärtää, että Jeesus on kaiken pää, josta tulee kaikki oikea ymmärrys, kaikki oikea tieto. Se on välttämätöntä, että me opimme hänestä ja syömme hänen todellista leipäänsä koko aika, joka päivä, niin kuin Jannikin sanoi. Mutta meidän on yksi asia muistettava, ja se on, että me olemme hänen ruumiinsa. Me olemme hänen ruumiinsa, joka tänään on täällä maan päällä. Pää, joka on Kristus, on kaikki kaikessa. Mutta ruumiskaan ei voi olla toimintakyvytön. Siksi meitä kehotetaan pitämään huolta ruumiistamme, ravitsemaan sitä oikealla leivällä. Ja se ruumis, eli seurakunta, on pidettävä myöskin puhtaana ja terveenä. Ja viime viikolla kävin erään sisaren kanssa lyhyen keskustelun, kun hän sanoi, että mä en enää tiedä, mikä tässä ajassa on oikein ja mikä tässä ajassa on väärin. Niin paljon puhutaan Jeesuksesta ja paljon puhutaan näistä hengellisistä asioista. Mä en enää ymmärrä. Mutta Jumalan sana antaa meille selkeät merkit, kun seurakunta on terve, kun se on puhdas ja ravittu. Ensimmäinen korintolaiskirja 13. luku kertoo sen ja sanoo, ei se ole loistavissa puheissa. Ei se ole loistavissa puheissa. Vaan missä se on? Se on rakkaudessa. Se on rakkaudessa. Onko se suurissa profeetoissa? Profeetta, joka ilmaisee monta kertaa salaisuuksia. Ei se ole siinäkään, eikä se ole edes vahvassa uskossa, vaan se on yksinomaan rakkaudessa. Yksinomaan rakkaudessa. Ei se ole kaiken hyvän tekemisessäkään. Ei missään niissä asioissa, joita me niin monta kertaa arvostetaan yli kaiken. Ei ole. Nyt mä annan ohjeen. Ja tämä ohje ei ole minun ohje, vaan tämä on Jumalan sanasta tullut ohje, jolla meidän tulee mitata, onko tämä oikein ja onko tämä, vai onko tämä väärin. Ja ensimmäinen asia on se, löytyykö lempeyttä. Löytyykö lempeyttä? Eihän vaan ole kadehdittu, ei kerskuttu, ei pöyhkeilty, eikä käyttäydytty sopimattomasti, eikä etsitty omaa etua, ei katkeroiduttu, eikä muistettu kärsimäämme pahaa. Ei, näitä ei voi olla. Näitä ei saa olla, mutta tätä valitettavasti on. Valitettavasti on. Mutta sitten se jatkaa. Kaiken se kestää. Kaikessa uskoo. Uskooko se itseensä vai uskooko se Jumalan voimaan ja hänen kaikkivaltiutensa niin, ettei ota asioita omiin käsiisi. Kaikessa se toivoo, kaiken se kärsii. Millä me siihen pystymme? Ei millään muulla tavalla kuin Kristusta syömällä ja juomalla, muuttumalla hänen kaltaisekseen. Hän saa sen aikaan. Tätä oli Jeesus. Nyt monta kertaa tilalle on tullut ihminen. Mä joskus sanoin täältä pöntön takaa, rakkaudessa ei synny riitoja, vai syntyykö? Rakkaudessa ei synny eripuraa, vaan rakkaus aina rakentaa, aina rakentaa. Rakkaus ei koskaan hajota. Ei koskaan. Mä luin eräänä päivänä tällä viikolla, kun me vaimon kanssa luettiin Timoteus-kirjettä, ja siinä toisessa Timoteus-kirjassa pysähdyin oikein siihen. Tämän kolmannessa luvussa on aika mielenkiintoista. Siinä on paljon selitettävää ja paljon asiaa silleen. Mutta Paavali jo silloin sanoi Timoteukselle, joka oli hänen hengellinen poikansa, se sanoo, viimeisenä päivänä koittavat vaikeat ajat. Paavali ei sano, että viimeisinä aikoina, vaan nyt se sanoo viimeisinä päivinä. Ja me eletään tänään, uskon niin, viimeisiä päiviä. En tiedä, paljonko niitä on jäljellä, mutta uskon, että Jeesus tulee pian. Nyt me eletään vaikeiden aikojen keskellä. Miksi? Koska ihmiset rakastavat itseään ja kaikkea sitä, mitä tämä maailmassa on. He ovat rehenteleviä pöyhköitä ja niin edespäin. He luottelevat pitkän luettelun. Ne on kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudetta ja leppiä, panettelia, väkevaltia, raatoja, kaikki hyvä vihollinen, petollis, häikelevät ja niin. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita. Ajatelkaa. Ne on ulkonaisesti hurskaita, kyllä. Ne näyttää päälle päin hyvälle. Mitä vielä? Niiltä puuttuu rakkaus. Ja Jumala haluaa tänäänkin meitä valloittaa tavallaan sillä rakkaudella, mikä hänessä on. Jos joskus tulee mieleen, että joku on tehnyt syntiä, jos synnistä on kyse, Raamattu opettaa meille, miten silloin pitää menetellä. Se on selvät ohjeet meillä. Me ei voida ketään ihmistä alkaa olettamaan, että hän on tehnyt syntiä, vaan se täytyy olla fakta. Mä tiedän, että moni tänä aikana meistäkin elää epävarmana tilanteessa, jossa tänään olemme. Ja silloin, kun me elämme epävarmuudessa, se vie meiltä voiman pois. Siksi mä tänään koko sydämestäni kehoitan meitä jokaista tilanne tajuaa oikein. Tutki Jumalan sanan ääressä, elä siitä, syö Kristusta ja juo Kristusta. Rakasta Jumalaa kuuluu tänäänkin tärkein ja ensimmäinen käsky. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Ja luetellaan miten? Kokonaisvaltaisesti. Mutta toinen asia on yhtä tärkeä. Rakasta sisartasi ja veljeäsi, jotka tekevät matkaa yhdessä sinun kanssasi. Vain silloin meillä on tulevaisuus ja toivo. Tuossa penkissä etsin ensimmäisen Johanneksen kirjeen toisessa luvussa, kun siinä sanotaan, rakkaat ystävät, käsky, jonka teille kirjoitan, ei ole uusi, se on vanha käsky, joka teillä on ollut alusta alkaen. Se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin käsky, jonka teille kirjoitan, on uusi. Nyt se on toteutunut hänessä ja teissä. Sillä pimeys hälvenee ja tosi valo loistaa jo. Joka väittää olevansa valossa, mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä. Joka rakastaa veljeään, pysyy valossa, eikä hänessä ole mitään, mikä veisi lankeemukseen. Mutta se, joka vihaa veljeään, on pimeydessä, ja hän vaeltaa pimeässä, eikä tiedä, minne on menossa, sillä pimeys on sokaisut hänen silmänsä. Raamattu puhuu selvästi näistä asioista. Selvääkin selvemmin. Se sanoo, joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Ajatelkaa tätä tilannetta, mistä tämä 6. luku kertoo. Suurin osa sen aikuisista opetuslapsista jätti Jeesuksen. Ne ei kestänyt Jeesusta. Ne ei pystynyt kuuntelemaan sitä. Ne jätti sen. Ja sitten Jeesus kysyi näiltä läheisiltä opetuslapsiltaan, jotka hänen vieressään olivat. Tahdotteko tekin lähteä pois? He jäivät siihen pienenä ryhmänä. Ei ollut paljon. Jeesus ja muutama opetuslapsi. Me voidaan tänään ajatella, miten meille käy pienempänä ryhmänä. Mutta mä rohkaisen. He lähtivät yhä entistä voimakkaampana eteenpäin. Ja ajatelkaa. Vaikka meidän mestari tapettiin ristillä, seurakunta lähti huimaan nousuun sen jälkeen. Nyt meidän pitää oikealla lailla suunnata katse siihen leipään, joka antaa meille tänään ravinnon ja vie meitä voimassaan eteenpäin, niin että me olemme sitä niitä ihmisiä, jotka toimimme Jumalan tahdon mukaisesti. Välillä seurakunnat kokee puhdistuksen aikoja, mutta vieläkin Jeesus sanoo nämä sanat, jotka mä tänään jaan tässä vielä teille. Se sanoo, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen. Ja me aterioimme yhdessä. Sinä ja hän. Yhdessä tänäänkin me saadaan murtaa leipää. Yhdessä me tänäänkin saadaan juoda Jeesuksen verta. Me julistamme tuossa ehtoollisessa, meitä on opetettu julistamaan Herran kuolemaa. Ja kyllä Jeesus totisesti kuoli, mutta hän heräsi kuolleista ja siksi me julistamme tätä siihen asti, kun hän tulee takaisin. Hän elää ja hän eräänä päivänä tulee ja noutaa meidät kotiin. Voi sitä riemun päivää, kun hän tulee takaisin. Tänäänkin me saadaan uskoa siihen, rangaistus oli hänen päällä, että me iankaikkisen elämän perisimme. Mä toivon, että tämä hetki, tämä tilanne, jossa me tänään olemme, me katsotaan Jeesusta, me syödään oikealla lailla hänen lihansa ja juomme hänen vertaan. Ja mitä se tuo meidän elämäämme, se tuo ilon ja riemun. Ei masennusta, ei epätoivoa, mutta siihen on kätketty Jumalan voima ja Jumalan rakkaus tänäänkin meidän vastaanotettavaksi. Tätä Pyhä Henki haluaa puhua tänään seurakunnalle. Mä mietin, että voinko mä tämän puheen tavallaan pitää. Mutta sitten mä ajattelin, jos en minä pidä tätä puhetta, mitä mä nyt oon puhunut, niin mä oon vastuussa Jumalan edessä. Siksi mä tänäänkin kehotan, pysy uskollisesti Kristuksen yhteydessä. Tämä on vaikeaa aikaa, niin kuin mä sanoin. Tämä ei ole helppoa aikaa kenellekään. Mutta meillä on Herrojen Herra ja kuningasten kuningas Jeesus, joka pitää jokaisesta meistä huolta. Hän ei jätä, hän ei hylkää, vaan hän osoittaa uskollisuutta koko aika meitä kohtaan. Siksi me ollaan tänään riemullisia hänen edessään. Menemme riemussa ehtoolliselle. Otamme vastaan kaiken sen, minkä hän tarjoaa tänäänkin. Ei se ole vain leipä. Eikä se ole vain viini. Siihen on kätketty suuri siunaus. Siinä on elävä Herra läsnä Pyhän Henkensä kautta. Toivon, että kaikki lähtee täältä täynnä Pyhää Henkeä, täynnä Jumalan voimaa. Meillä on tehtävä, meillä on valloitettava tätä maailmaa Jumalan valtakunnaksi. Me ei ole kuninkaita, eikä me herroja, me ei ole hallitsijoita, vaan me edelleenkin ollaan palvelijoita, Jumalan palvelijoita. Auttakoon minua, että minä oikealla lailla voisin palvella. Amen. Nyt me käydään sitten ehtoolliselle ja rukoillaan sitten tässä vielä ennen sitä. Jeesus, kiitos siitä, että uskon, että sä oot puhutellut muitakin kuin minua. Herra, mä tänään tahdotaan koko sydämestänne antautua sinulle rukoilla. Herra, tapahtukoon sinun tahtosi meidän kohdalla. Kiitos sitä uskollisuudesta, että olet tähän asti kestänyt kaiken. Ja kiitos, että kestät loppuun asti. Kiitos, että olet armossasi rikas meitä jokaista kohtaa. Tänään jätämme kaikki syntimme sinun eteesi. Me tunnustamme, me olemme epäonnistuneita ihmisiä monesti pois. Poikenneita. Kiitos, että sinä et jätä, vaan tänäänkin olet antanut murtaa ruumiisi ristille ja kannoit kaikki syntimme ristille. Ja se ihmeellinen veri tänäänkin puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Me ylistämme sinua, Jeesus. Ylistämme sinua, Jeesus. Sinä olet pyhimmistä pyhin. Ja me saamme olla sinussa tänäänkin. Nauttia sinun ruumiistasi ja verestäsi. oleellista. Aamen.